Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ท่านผู้ชมครับอสังหาประเทศไทยเหลือขายบานเบิกเลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดจองซื้อตกถึง 48% แถมอสังหาสต็อกเหลือขายสูงสุดถึง29ปีจับตาเลยฮะบ้านเดียวคอนโดทาวน์เฮาส์ต่ำ3ล้านมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาทำสำรวจเกี่ยวกับเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี67ก็คือปีนี้แหละครับเพิ่งผ่านมาได้เข้าสู่เดือนที่4ถูกไหมฮะถ้าว่ากันตรงๆก็คือผ่าน3หรืออีก9เดือนสำหรับปี67นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เท่าที่ดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้นี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่จับชนกันไม่ถูกเลยคือกลายเป็นว่าปริมาณบ้านสร้างกันมาก็เหลือขายเยอะบานเบอร์เปิดตัวเองก็น้อยลงเพราะว่าไม่กล้าที่จะสร้างต่อไอ้ขั้นคนซื้อเองก็บอกว่าตอนนี้ก็เจอปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องสะบักสะบอมจากเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้หดหายเนี่ยนะครับแถมยังไปถึงติดเรื่องของแบงค์ไม่ให้ผ่านนะฮะภาระหนี้เองก็มีแบกด้วยนะครับนั้นมันพันกันอย่างนี้ก็เลยทำให้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าในปี67เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการหรือความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยตอนนี้ยังไม่กลับมาจนทำให้ตอนนี้สต็อกที่อยู่อาศัยบ้านในประเทศไทยท่านผู้ชมฮะรอขายสะสมมากที่สุดในรอบ29ปีผ่านมา29ปีนะครับท่านผู้ชมครับ1997คือวิกฤตของต้มยำกุ้งประเทศไทย2540ตอนนี้2500เท่าไหร่ฮะ67ใช่ไหมครับผ่านมาเท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ชมครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่ก่อนหน้าของดีไม่ดีใกล้เคียงหรือก่อนหน้าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยบ้านเหลือขายตั้งขนาดนี้นะครับ67เนี่ยนะฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาประเมินแล้วนะครับว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ๆเลยนะฮะประเภทป้ายแดงใสกิ๊กเลยเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับจะชะลอตัวซบเซาเป็นปีที่2ติดต่อกันแถมปีนี้เนี่ยโครงการเปิดใหม่ในกรุงเทพปริมณฑลจะหดตัวลบ 19% โดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับอะไรครับหวังมาตรการภาครัฐหวังมาตรการจากทางด้านของแบงก์ชาติตอนนี้มาตรการภาครัฐครม.เคาะไปแล้วนะครับเมื่อวันอังคารก่อนที่เราจะหยุดยาวสงกรานต์เนี่ยนะฮะก็คือ5มาตรการถูกไหมครับคือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาชงไป8ได้มา5นะฮะ5ก็อย่างเช่นลดค่าจดจำนองลดค่าโอนนะครับแล้วก็ขยายเพดานบ้านที่เข้าข่ายที่จะได้สิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ลดจดจำนองก็จาก3ล้านขึ้นไปเป็น7ล้านมันก็ได้อานิสงส์คือไปเป็นบ้านระดับที่กำลังซื้อของระดับกลางจนถึงบนถูกไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอดูว่าพวกเนี้ยมันจะช่วยให้ในปีนี้เนี่ยนะครับอสังหาฟื้นตัวหรือเปล่านะครับอันที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคืออย่างนี้ฮะเปิดตัวโครงการใหม่ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับติดลบถึง 49% อันนี้คือเปิดโครงการใหม่นะติดลบ 49% นะยอดจองซื้อเป็นไงฮะลบ 48% ทำให้ตอนนี้อานิสงส์หรือความต้องการมันไปตกอยู่ในวงการของบ้านมือ2แต่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านมือ2จะขายได้คล่องตัวเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราดูแค่ของแบบใหม่ๆแรกๆก่อนนะครับคืองี้ฮะบ้านนะฮะที่รอการโอนซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้คำภาษาอังกฤษว่า backlog ถูกไหมครับบ้านรอการโอนนะครับของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเริ่มลดลงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าอะไรทราบไหมฮะการเปิดโครงการใหม่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องปรากฏว่า2เดือนแรกเองอะมกราคมพาพันปีนี้เนี่ยนะครับยอดของการเปิดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยติดลบ 48.7% โหคือแทบจะไม่ปักป้ายโฆษณาแทบจะไม่เปิดไซต์งานกันเลยนะครับอันนี้เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วคือเทียบ2เดือนแรกในปีก่อนหน้านู้นนะฮะทีนี้มันต้องมี2ปัจจัยถูกไหมครับคือตอนนี้กลายเป็น2ปัจจัยสำคัญปัจจัยแรกก็คืองี้ครับความต้องการและความสามารถของคนซื้อตอนนี้เปราะบางงอนแงนก็คือคนทั่วไปนี่แหละครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถจะซื้อหรือว่าความต้องการอยากจะมีบ้านตอนนี้บางมากๆคือแทบจะไม่คึกคักแทบจะไม่ตื่นเต้นส่วนปัจจัยที่2เนี่ยนะครับมันอยู่ก็คือว่าเพราะสต็อกของเก่ามันเพิ่มมากแล้วมันขายไม่ออกนะครับเลยตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นตลาดของผู้บริโภคคนซื้อไม่เถียงเพราะมีให้เลือกเยอะแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าผู้บริโภคเองตอนนี้เป็นไงฮะอารมณ์ก็ไม่ได้ภาระหนี้เองก็มีอยากจะซื้อแต่แบงค์ไม่ให้ซื้อเพราะว่าเป็นไงฮะกู้ไม่ผ่านก็มีนะฮะเนี่ยมันพันกันไม่ต่างกับรถยนต์กันเลยนะครับดูจากปัจจัยข้อแรกสิครับความต้องการและความสามารถของผู้ซื้อของคนไทยตอนนี้เปราะบางงอนงันเนี่ยนะฮะโอ้ข้อมูลจากเอเจนซี่ฟอร์ริโอเอสเตทแอฟแฟร์หรือว่าแอเรียก็เป็นสถาบันหนึ่งในไทยนะฮะที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องผลสำรวจของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่า2เดือนแรกของปีนี้คือมกราคมพานะครับยอดจองซื้อที่อยู่อาศัย เอาแบบพรีเซลนะเอาแบบเปิดพรีเซลกันก่อนส่วนใหญ่ก็ชอบเปิดพรีเซลนี่นะครับในกรุงเทพปริมณฑลตก 48.1% พรีเซลกันแค่ยังไม่ถึง 7,000 หน่วยเลยใน2เดือนแรกของปีนี้นะครับส่วนข้อมูลของศูนย์อสังหาริมทรัพย์สังกัดกับทางด้านของทอสหรือว่า REIC นี่ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามกราคมนะโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยติดลบ 7% กว่าๆแถมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับติดลบเป็นเดือนที่12ติดต่อกันไม่มีเดือนไหนโอนเป็นบวกเลยนะครับนั่นและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยใหม่ป้ายแดงนี่นะครับติดลบถึง 15.7% ในเดือนมกราคมอีกต่างหากครับนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบ้านมือสองเป็นไงก็โหดเหมือนกันนะครับบ้านมือสองหรือการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของที่อยู่บ้านมือสองก็ติดลบ 0.4% นะครับแม้ว่าก็ต้องยอมรับบ้านมือสองราคาถูกกว่าก็จริงแต่สุดท้ายติดอะไรครับติดที่กำลังซื้อของผู้บริโภคอีกเหมือนกันนะฮะคือถ้ามันไม่เจอล็อกตัวนี้เหนื่อยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับไอ้เรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันคือถึงได้บอกว่าทำไมกำลังซื้อมันอ่อนและง่อนแง่เพราะอะไรทราบไหมฮะขนาดบ้านสต็อกเหลือขายขนาดนี้แต่ราคาบ้านก็จำเป็นต้องปรับขึ้นก็ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างมันสูงมากๆนะครับโอ้ดูสิครับเนี่ยราคาบ้านนี่นะฮะเฉลี่ยพุ่ง 24%ตอนนี้ราคาบ้านสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะราคาเฉลี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านระดับบนระดับล่างระดับกลางบ้านอะไรก็แล้วแต่เอามาเฉลี่ยหารกันหมดเนี่ยเคยมีราคาเฉลี่ยหลังละ 2.9 ล้านตอนนี้ขึ้นไปอีก 24% เป็นเฉลี่ยหลังละ 3.6 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าราคาบ้านขึ้น 24% คำถามผมคือรายได้หรือเงินเดือนท่านผู้ชมขึ้นได้เร็วขนาดนี้ไหมครับไม่มีทางเลยนะครับนะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนทำงานกันทั้งปีเนี่ยฮะขึ้นเท่าไหร่ 5% 7% นี่ก็ถือว่าเก่งสุดกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต่อให้ได้โบนัสโปะเข้าไปต่อให้ได้เงินขยันใส่เข้าไปไม่ถึงครับนะฮะเพราะราคาบ้านมันขึ้นเร็วกว่านะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทั้งอย่างที่บอกครับกำลังซื้ออ่อนความต้องการอ่อนบ้านราคาแพงขึ้นแต่ว่าสต็อกก็เหลือบานแถมบ้านมือ2เองก็ขายแล้วก็โอนต่ำนะฮะต่อมาครับปัจจัยตัวที่2เนี่ยก็คือที่อยู่อาศัยรอขายสะสมคือสต็อกบ้านเบอร์ข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกเลยครับว่าตอนนี้สต็อกในเมืองไทยเนี่ยเหลือขายสูงสุดในรอบ29ปีที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดในบรรดาบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านแฝดปรากฏว่าเหลือรอขายมากที่สุดคือเฝ้าระวังคอนโดมิเนียมอันนี้หนักสุดเลยนะฮะข้อมูลของแอเรียนะฮะบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีที่อยู่อาศัยรอการขายสะสมนะฮะ 230,000 กว่าหน่วยก็ตีโซ่ 230,000 หลังเนี่ยนะครับและนี่เป็นสต็อกของบ้านในกรุงเทพปริมณฑลเมื่อสิ้นปี66สูงที่สุดในรอบ29ปีโอ้โหนะฮะและคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายคือกว่าจะโละทั้งหมดเนี่ย3ปีถึงจะขายได้หมดและไม่เคยมีสต็อกบ้านเบิกขนาดนี้ในรอบ29ปีผ่านมาตีซะว่าเกือบ3ทศวรรษนะครับที่น่าสนใจคือต้องเฝ้าระวังมากๆในการที่ขายอนุญาตที่สุดคือ 36% เป็นคอนโดมิเนียมนะฮะและต้องน่าจับตามองโดยเฉพาะพอเอาราคามาจับก็จะพบว่าเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-3 ล้านบาทเนี่ยมีหน่วยค้างรอขายมากนะฮะทาวน์เฮาส์เองก็ใช่บ้าน 2-3 ล้านเองก็น่าจับตามองโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วบทสรุปของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกครับว่าการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพปริมณฑลปี67น่าจะซบเซาเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะฮะ